жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен-әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің ең алғашқы естрадалық өнер топтарының бірі болған Хэйбау Йөтөй, яғни Бабыр ансамблінің өнер жолымен танысып, олардың шырқауындағы өлмес әуендерге құлақ түресіздер. Әуелі өнер тобының шырқауындағы Өмір жолы атты әнді тыңдап алайық.
Yeah. 1987 жылы Дэнву бір топ саз әуескерлерін ашылып айтса, негізгі гитарист Ли Тонг, гитарист Колин Чуан, бас-гитарист Ван Мэнде, барабаншы Чэн Уэй және Ван Мэнфан қатарлардың басын қосып, бабыр ансамблын құрып, өзі басаншы болады. Бірақ келесі жылы Дэнву өзі топ құрамынан шегініп шығатта, оның орнату Уэй басаншы болып келеді. Әрі барлық ән мәтіні мен ән әуенін құрауды өз мойнына алады. 1989 жылы Чжоу Мингьи әскери қосынан қызмет алмастырып, бабыр өнер тобына кіріп барабан соғады. Сондай-ақ роялшы мен гитаристер жалғасты ауыса келіп, жыл соңында топ құрамы тұрақтағандай болады. Төменде назарларыңызда болатыны бабыр өнер тобының шырқауындағы «Басымды қатырмашы» атты әні.
Thank you.
1991 жылы 3-ші айда Бабыр өнер тобы Шэньчжэн көктемі қазіргі заман сыз соғып кеші қимылына қатынасты. Дәл осы сәтте Бионд өнер тобы мен Уаң Фэйдің мердігер болған Чэн Дянтянның көзіне түсіп, оның кеңесі негізінде Тайвандағы көшпелі Гаухар үнтаспа баспа серіктігінің бөлімшесі болған Сянгаң Джинши үнтаспа серіктігімен келісім шартқа отырады. Әле шала «Жүрегімді жаралай көрме», «Өлдерде ұялу» қатарлы әндері кіргізілген «Қара қабылан» атты ән альбомдарын Сянгаң Тайван көлемде таратады. Соғысқа қарсы жазылған «Қирата көрме» атты қоғам үдесін көзде ұстап жазған әндері альбомға кіргізілмей қалады. Жоғарда тыңдағандарыңыз өнер тобының Сянгаң Тайван көлемінде таралған Don't Break My Heart, «Жүрегімді жаралай көрме» атты әні. 1992 жылы 12 айда өнер тобының Бабыр ән жинағы бүкіл ел көлемінде таралып, 1,5 миллиондық таралым санымен рекорд жаратты. 1993 жылы түйісу әрекеті тақырбындағы саз серуенге шығып, бүкіл ел көлемін шарлады. Сол жылы 8 айда «Жарық құдіреті» атты ән жинағы бүкіл мемлекет көлемінде таралымға түсті. Енді бірауық Бабыр өнер тобының шырқауындағы «Менен күдеріз» атты әнне кезек берейік. Жапонияның JVC үнтаспа баспа серіктігімен келісім шартқа отырады. 11 айда «Жарық құдіреті» ән альбомы шыт жаңа дыбыс кірістіріліп және мұқабасы қайталай жобаланып, Жапония, Сянган, Тайваннан тартып, Азияның бір құдыры өңіріне таратылады. Сол жылы өнер тобының бас әншісі топ құрамынан шегініп шығады. 1995 жылы Шизаңда тарихта болып көрмеген эстрадалық саз кеші тұңғыш рет өткізіледі. Сол жылы өнер тобы бүкіл ел көлемінде 30 майданнан астам саз сауық кешін өткізеді. қадырлы тыңдаушы. Уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда өнер тобының шырқауындағы «Таяула бері» атты әнін тыңдауларыңызға ұсына отырып, Бавр ансамблі туралы келесі берілімде жалғасты тоқталатынымызды естеріңізге сала кетеміз. Уағында үлгеріп тыңдағайсыздар.
Thank you.
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп